Kommunur. Flest öll land eru bútt sundur í smærri økj, som eru sjálfstýrandi á ýmiskum stígum. Maten at skipa økjini sera ýmiskur úr einu landi í anna. Í Føroyum hava síðan 2009 veri 30 kommunur, men allanir eru að minka talið niður í 6 ella 9. Í Danmark eru 5 landslúðir, regionir, við til samans 98 kommunum. Frakland skipa í 26 landslúðir og eru búttur sundur og í 95 departement við umlæg 36.800 kommunum. Í Føroyum kommunan ein týdningarmikil eind. Býra og bygdara avgjera millum anna skúlin skal byggjast út, hvussu drekkjavatn verir útvega og reinsa og hvað skal gerast við burtukast. Føroyar eru eisni skipaðir í 6 sýslur. Það eru umsýdigalegar eindir, politiskar avgjerir verir ekki tiknar í sýslunum. Það ímist úr einu landi og í anna hverjar avgjerir verir tiknar í kommunum. Landslúðun eða landastjöðn. Til dömis höyra sjúkrahús og umhverfisvernd í Føroyum undir landi, men í Danmark höyra þeir til uppgávur hjá landslúðunum.